Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na beno suke na kolanda Radio Okapi amekuma ntango sabu na beno kolanda basango na beto na ndinga kikongo konsomusi ya Afrika na ntola kinzonzolo. Na nkufe basango be fonsi matiboze ne tandala bobito na kizungu Equateur ya ronde mevutuka kana maboko makesa luyalu beta za bantango nyoswe na Suzan Njobo. Mavuanga kena kusalamaka mingi awanabwala kimfumu Kinshasa na ntungi ya bankinzi ya ntuka mvula nkudu na betu Jacques Yves Moli Malo saka diso na diambu yae na kuzaba inki balu kabnu ya bantolisi ya bapulusu meka tuwa na kubaka na kutalati batu mingi barunde kena kulanda kusalamambu ya imbi. Bisalu wa kuyika balabala triomfal indati na liberation ya ondezi bukaka na kilumba bubiae batatu babamba bantango nyoswe beta kuza landa yao na mwa bantango. Matundu mingi na bisika nyoso beme baka masamu na kulanda basamu na beti na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda beti na kimputu ya vwanda pina ilanga yake na sektori ya buluem. Yamelunga bubiae bilumbu tatu ya babwala bosi bozene tandala bwela daka bobito na kizungu Equateur. Yame vutuka kana maboka makesa luyalu ntangu yae, yame pesama na ntwadisi ya district ya sudu bangi mpemendi mama na bambuta sute civil. Bwela daka na makesa bonik ntangu ya Emmanuel Imbandalo Kengalu Chichimbi na nge Suzan Zobo.
Mabola bozene tandala pi bombito na sudu ubangi vwandaka na kintwadisi ya makesa FRDC katuka kilumbu ya tatu. Twadisi ya district yi nandeme kupesa ntangu yae na Radio Okapi na kilumbu Meluta. Jean-Baptiste Lumbwe zabisa kande andime katuka na mabwala ina na kilumbu ya tatu na mutindu mosi ya mbote. Atu baka diaka nde twadisi ya bwala bombito mevutuka na bwala nandi pi ake na kusala kisalu nandi. Kasibe tumekulunga ve kubaka ndi nga ya fumu ata mosi ya makesa FRDC. Kasi makesa ya Monique pi Societe Civile tubaka diakande mabwala ina vwandaka na kintwadisi ya FRDC. Batu baka diakande makesa meku nwana na ngolo na binwani. Binwani mingi meku fwa pi bayankaka meku tina. Kasi ikele pasi samuna beto kuzaba bukeleka na ina meku tala kunwana ina. Pamba vebe tumeku baka vendinga ya binwani ti makesa ya FRDC. Beno feti zabati batu mingi tubaka nde na mabwala ina vwandaka kati ya gemenati bozene kangu mekutina kasibe tumekuzaba vesi kaba mekutina bwela diaka inki mutindu bake na kuvwanda.
Mpe Suzan Zobo Odrange Fonsi matikimbuka mose ya makesa meze bisa mpe tingemba mevutuka na ndila gemena bobito bozene kaka na kutuba ya makesa ina ya Monique kunwa na salamaka na mpe mpa kizole na kati ya makesa FARDESI afwana pe batu wankaka timinduki diaka babmonaka bisika ya bazi kaka batu makumi zoli na ndanda na bobito kumi na gangara mpe kumi na tatu na ndama wese te ya bobito makesa ya luyalu nataka na gemena bimpumbulu tatu mvimba ya lualaka kuna bata sansa ya vwana pe kusambisa bau na kuzaba kikuma ya mambu nyosu ya mbi bake na kusala na ndambuna. Masasi angole ya bulamaka na mpimpa mazono na nyamukubi ya kena teritori ya kale na kivu yansi mingi na kitezo ba kilometre nkaba mbusu makumi tatu na kukuma mbanza bukavu na kutuba ya batu ya kuna makesa FARDC ya kimia dwe ya ke mingi na nyabibwe ba nde kulaka bimpumbulu ya FDLR ya katuka kanandambu ya mpaka kauzi biega na kutuba ntolisi FARDC ya ke kuna na nyabibwe na ntwala tiba kuma na nyamukubi bimpumbulu yina ya seleka balutaka na kamikonzi na buguli na tungi na lueshi bere wapi ba yibaka bima nkangu ntangu yae ya mendi mama na bantolisi ya kale ntangu nyosu ba FDL kena kuyibaka na babwala ya kena bukula dizanga ya kivu meza bisa bantolisi ya nyambibwe. Kutambula minduki ya fioti ya vwanapeba kalibre ya kele kigunza nene sabu na kivu wa zulu kele na mutindu yae ya kitezu wa bambuta makumi tano mvimba ya luyalu ya kizunga yae ya kivu wa zulu ya vwanapeba ntwadisi ya bimvuka ya vukanaka bilumbu tatu ya mvimba ti na kilumba mazona na mbada goma na lutolusu wa pinude mfunu ya mingi ya lukutakona mutindu yae ya vwanaka mingi sabu na kusala manaka musi sabu na kutala mutindu ya kulandila jambu yae ya kutambula ya minduki na kivu wa zulu na luyantiku ya mvula ke kuiza kimvuka kena kutalaka mambu ya kutambula minduki mpenki mtu na kutandina yao talonguka na mtu na mefornakana mukanda yae ya bame katua na kubongisa. Beto kena kufinama na ntungi ya bankinzi ya nsuka mvula bizapisa kana kuwa basangu na beto kasi mambu kena kufondaka mingi na ntangu yae mingi awanabwala kimfumu Kinshasa wapi baimbi mingi kena kusala makampena ntangu ya bapulusu wensi na beti kena kusala nyuso sabu nakutanina bwala yai ya kimfumu Kinshasa ya seleka kele tibimvuka nkaka ya batu kena kulandaka na kunata mavonga mavonga ya bau mingi ya onde kena kusala maka na zando nene mpena centre ville avwana pena bakaktia nkaka mpena bisika ya nene batu kena kutambulaka Suzanne Nzobo beti kena kufutuka dia kanange na kuzabisa tintangu yake ankuli na betu Jacques Ilima.
Muibi ya suka salemaka na kartye baoba na komuni ya ngaba kene pene ya nzila ya universite. Kangu ina ba meku yiba tubaka ndeba muivi na meku kota na ba inzo yia koso kilumbu piba meku natumu na bima. Kasi na zandu ya nene to marché central ki muibi ya ngolo kena kusalema diaka bakena kuiba mbongo ya kangu. Na ina nyoson tuadisi ya bapulusi na mbanza fumu Kinshasa, General Jean de Dieu Oleko tubaka nde ba meku bongisa mambu mingi sa muna kutani na kangu na ba kartye bola diaka bifulu ya nkaka sika muyibi kena kusalema mingi bake kutula sika ina bapulusi mingi kasika na bapulusi ina diaka kena kusala bayimbi na nkangu kangu fwetu kufunda bau na twala ya bantuadisi ya polisi
matundu mingi diaka nange Suzanne Nzobo Odra kimvuka bapandi sangu na zina ya ACGP pesaka bakabu sambanu na bapandi sangu mukembo yaya salama kabubi yaya awanabwala kimfumu Kinshasa na kutuba mbuta benwa kambere ya kentolisi ya kimvuka yai baka buyai ya mepesa masamu na kupesa daka kikesa na bapandi sangu kintuwa diti monike sambu na bandinga ngemba ya bakena kukondwa kavena kudutisa ntangu nyoso na bainzo na bau ya basangu bapesa kabau ba diktafo na vwanapeba kamera sambuti kisala na bau ya onde kusalama na mkino mefu wanakana na kata bapandi sangu ya baka kabakabu wa mutindu yai betulenda tanga mingi Patricia Amuri ya antenne A Filemon Longonia ya RTGA Adele Ndomba, ya RTNC Adele Luizi, ya Sele Kampe Serafin Kere ya ACP, Bwile Daka Lui e Yenga Sanga ya Potentiel. Kuzwa pasepok ya mpa, mekuma mpasi bilumbu ya hii atako tiinzo alu yalu, ya kena kutalaka banguizani ya vwana penta la sani tiba insi anzenza salaka ngolo, samutibatu kuzwa mbalamusi mukanda ya hii, kasi ya unde mekumadaka mpasi bilumbu ya hii, ba inzo ya kena kukongulaka mbonga mbula matadi ya mekangamaka na kutala tibisadi na bagu mebu ya kakisalu mpasi ya nkaka kena ndamu ya aner na nyosu yai batu ya kele timfu na mukanda yai ya kena kupesaka bau inzo na kukwenda ba inzo ya nzenza ba kena kuzaba vinki ya kusalu nsangu wa bazili ba kumbane na nge Blaise Makasi
na bantu ya kele na ndonga mpe ya kebo kuta samuti bao meba kave ba pasipor na bao na nyua bilumbi ya mei kama baina ya kesosa mpila ya kulandanzila samu na kubaka yao. Bao ikele na ba formulaire na maboko mpe bao kekinga kilumbu ya mvima na ntuala ya bainzo ya kibumbaka mbongo. Mpamba ve, bisadi ya De Gerard ya fwete pesa mikanda mebu ya kisalu. Bantu ya nkaka kebo kuta samuti, bisadi ya aner melo mabao ba dolar makumi na zole na ntuala ya kutala mikanda na bao. Kansi na mukanda ya uluyalu basisaka samu na mambo meta dila ntalu ya kufuta mbongo na ntuala kubaka pasipor bao tulaka mbongo inave. Na mukanda ina, luyalu tubakati, samu na kubaka pasepor, muntu nyoso fete pesa mukanda ya kitaji to kart de lecteur, kusumba fish na badolar makumi zole, kusumba formulaire na badolar nkama mosi na makumi tanu ya insi Amerika, mpe badolar tanu samu na mbongo ya fete kwena na bank. Bantu ya vandaka bokuta bilumbu ya meluta, samu tinzila ya kubaka pasepor kumaka inda, memo insa nganzi na bau samu ti bimvuka ya ketaraka mambu ya bimvuama mebu ya bisalu. Bantu ya kezola kwena na bainsi ya nzenza, awa na suka ya mvula, meloma na luyalu ya insi na kufutu la mambu na ndonga.
Blaise Makasi betika na kubikala daka kintuwa disabu na kumanisa na kuzabisa tikele buvi yae ya bazi bulaka bisala kuyika daka inda balabala triomfalti na kukwenda na balabala liberasyo ina bavonake na kubinga na bilume katona kuluta 24 novembre bisalo yake na kukota na kata manaka kubongisa bandila nene ya mbonza Kinshasa bisalo yata salama bango na kubinanda na mvimba mpeata vwanda na lutolusu wa kompani grek ya insi ya shine meza bisa ntualisi nzolu ya lukena kutalaka bisala nene ntangu yae Blaise Makasi ya kele ya nkuna betu Jacques Yves Molima.
Na bangonda ya kekwisa, Boulevard Triomphal Tasoba. Bauta bena nzia na kitesu ya bametre mafunda iya na nkama tatu nanda, mpe bametre makumi zole na nsambwadi na bunkufi. Boulevard Triomphal Takuma na baband iya, mpe metre mosi na ndambu na konso ndambu samu na bantu ya kele tambula na makulu. Boulevard ya itakatuka na Boulevard Lumumba, taluta na Sendwe, Stade de Martyr, na ntuala ya inzo ya bantumo ya nkangu, si na balabala ya Liberation to 24 novembre. Mtuadise Agence Congolaise de Grand Travaux, mezabisati, bisalu ina kekota na ndonga bisalu ya kutomisa mbanza kwanza kimfumu Kinshasa. Mbuta Roger Busima katala meza bisati kisaluina tavukisa ndambu ya S pendambu ya West ya mbaza kimfumu Kinshasa. Na ndambu na yendi Mbuta Kimbembe Mazunga ina yakele ndongisi ya mfumu ya insi meza bisati bisaluina taluta ve bangonda 18 mpamba ve bana insi ya Kongo tasala nkinsi ya bamvula 15 ya kimpwanza na kisika ina.
Héritier Sid Yakala, voilà qu'on a dit la machine, n'en pas la quinzonzo, le consomme ser africain, pebles, makasi, c'est le canasabala ke kuiza, canamfumunza mezola, me, toni tumba mamba, ta voilà kakabasagona betondinga ki kongona soukampe beto consomme ser africa, beta voilà kokila, baby kalambot.
Okapi,
okapi,
adio, okapi.